بسم الله الرحمن الرحيم كل انتوا عنو ونكسنا قيارتا قيمها يقدر انت مضاني هوذي نقدق يسان يوم الكستوات كسو بنتهين ومالين تلاداء تاريخ دو ايكواس تيسان تهي صدنكا بشا جنوري سندكا هلبادو كون سيدي دي طبنكا كسو دوادا دقيسيغا ورقا راديو وردي رودان wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in xayiraadii laga qaaday wadamo badan oo ay Soomaaliya ka mid tahay kuwaas oo Mareykanka hore u xayiraada ugu soo rogay gelitaankooda gudaha dalkaasi Mareykanka wasiirka arrimaha gudaha ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ay wadaan qorshe ay dib ugu noqonayaan xayiraadii uu hore madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ugu soo rogay 11 wadan kuwaas oo hadda wajihi doona baaritaano adag inta aysan gudaha u gelin dalkaasi Mareykanka. Dalalka madaxweynaha Trump uu ka joojiyay in ay Mareykanka gudaha u galaan ayaa waxaa ka mid ahaa Masar, Iran, Iraq, Libya, Mali, North Korea, Somalia, South Sudan, Sudan, Syria iyo waddanka Yemen kuwaasi oo hadda loo ogolaaday in ay geli karaan Mareykanka sida ay sheegtay wasiirka arrimaha gudaha Mareykanka. Tan iyo markii uu madaxweynaha Mareykanka uu xayiraadda socdaalka ku soo rogay 11 dal ee muslimiinta u badan ayaa waxaa aad hoos ugu dhacay dadka ka soo jeeda ee galaya gudaha dalkaasi Mareykanka. Wasiirka arrimaha gudaha Mareykanka Kristen Nelson ayaa waxa ay sheegtay in 11 dal loo bixiyay kuwa khatar ah, dadkooduna ay dib ugu bilaabi karaan haatan in ay Mareykanka u socdaalaan, balse waxay marayaan sida ay sheegtay baaritaano adag oo la xiriira in si aad ah loo baaro koor inta aysan gelin gudaha dalka Mareykanka. Habeenkii xalay ahaa munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ka dhacday aqalka dowladda hoose ee Xamar ayaa waxaa xilalkii ku kala wareegay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayuu xilka noola wareegay gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso oo hore u ahaa wasiirkii wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya balse wareegtay kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya loogu magacaabay gudoomiyaha ahna duqa Muqdisho dhowaan. Munaasabadda xil wareejinta waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya golaha wasiirada ayadoo goobjoog ka ahaa safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya. Kulanka waxaa sidoo kale ka soo qayb galay kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka ahna kusimaha madaxweynaha gudoomiye ku-xigeenka kowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Mudey iyo xubno kale oo ka tirsan mas-uuliyiin kala duwan bulshada qaybaheeda kala duwan. Munaasabadda oo hadal kooban laga jeediyay ayaa gudoomiye hore gobolka Banaadir qudbadiisa waxa uu ku sheegay in ay in ugu baaqay maamulka cusub inuu gacasiyo dadka danyarta ah ee ku dhaqan gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho loogana baahan yahay maamulka inuu ka soo dhalaalo kartida iyo sidoo kale dabacsanaanta bulshada dhexgalkooda si loo ogaado wax badan oo qarsoon oo ah baahiyaha bulshada. Taabid Cabdi Maxamed Muqdisho waxay ku xusuusan doontaa inuu ahaa shaqsi wax badan ka qabtay xaaladaha cakirnaa ee soo maray magaaladan iyadoo lagu xusuusan doono dhacdadii 14-kii Oktoobar ee isgoyskii Akisobe balse haatan loo bixiyay 14-ka Oktoobar markaasi oo lagu arkay qaabkii wacnaa ee bulshada uu kaga dhex muuqanayay. Taabid Cabdi Maxamed iyo sidoo kale xubno la mid ah ayaa lagu xusuusan doonaa dhacdooyin kala duwan iyadoo sidoo kalena uu gargaar caafimaad u qaybiyay dad danyar ah oo ku dhaqan gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Yiriiso oo madasha ka hadlay ayaa dalbaday wada shaqeyn si loo gaaro higsiga la tiirsanaya asigoo kaga mahadceliyay shaqadii wacnaa ee ay soo qabteen tiimkii hormuudka u ahaa Taabid Cabdi Maxamed gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir. Waxa uuna sheegay sidoo kalena ballan qaaday in ayaguna ay inta karaankooda qaban doonaan inta xilkaasi ay hayaan.
Gudoomiye ahaan iyo maamulkaba cusub waxaa nagu ballana aan ballan qaadayna inaan u adeegi doono shacabka horumarkii hore loo sameeyeyna aan hore usii wadi doono. Xilku waa meerto sida u sheegay Taabib, haddana gudoomiyaashii hore ayaa qaar nagala joogo gudoomi Mungab aad iyo aad baan ku salaamaya. Waxaana dareensanahay xafladda noocan oo kale digiddeeda iyo ahmiyadda ay leedahay iyo kasoo qaybgalka shacabka Soomaaliyeed oo runtii ah si dimuqraadiyadda in xalalka loo kala wareego ujeedadeedu waxay tahay annagana dhiirigelin bay noo tahay wixii la qabto in la qabto inaan dadku u ballan qaadno waxaan qaban karno inaan noqono dad aamina amaanada ilaaliya, inaan noqono dad hadhow markii xilka laga wareejinayaan sidaan quruxda badan oo kala sameyn. Marka taabid aad iyo aad aad umahadsan tahay. Haddaa usoo noqono maamulkan gobolka waa labo isugu jiraa oo labo koofiyad ayaa la ii suray, midna maamulkii gobolka, midna duqa Muqdisho dowladihii hoose iyo wada hoos imaanayeen. Duqa Muqdishona waxaan aaminsanahay inaan noqdo duqii ummadda Soomaaliyeed, duqii laga filayay inuu waddankan gaadhsiiyo magaaladan caasimadan ay la tartanto caasimadaha adduunka. Taasna waxaan isleeyahay shaqsi keligiis waxba ma qaban karo. Hadiin ballanqaadaya inaan jadaalayo, laakiin waxaan codsanayaa oo maamulkan aan hore ugu ballannay iyo shaqaalaha dowladda hoose iyo shacabka Soomaaliyeedba inaad nagu garab gashaan, inaad noo ducaysaan, inaad na garab istaagtaan.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Mudugga ayaa waxaa gaar ahaan magaalada Galqacyo ay waxay sheegayaan in magaaladaasi lagu xiray ilaa iyo 3 xildhibaan oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada Galqacyo, kuwaasi oo lagu eedeeyay in ay kaarar been abuur ah u daabici jireen dadka danyarta ah, kadibna lacago ay kaga qaadan jireen. Waxaa la sheegayaa in 3 xildhibaan ay qoysaska ka qaadi jireen ilaa iyo $5, inkastoo aysan dib ugu soo laaban, balse arrintan ayaa waxaa mar qura ka warhelay maamulka gobolka Mudugga ee Puntland. Maxamed Yaasiin Axmed Time, gudoomiyaha gobolka deegaanka degmada Galkacyo, ayaa sheegay in xildhibaanadani xirxiran ay ku wareejinayaan maxkamadda, islamarkaasina waxa uu sheegay in lacagaha barkacayaasha laga qaaday ay dib ugu soo celin doonaan sida hadalku u dhigay. Sidoo kale Timey waxa uu sheegay in lacagta laga qaaday barkacayaashaasi ay gaarayso ilaa iyo $5,000 Mareykanka, isla markaasina ay xildhibaanadani xiran yihiin. Haatan xildhibaanada lagu eedeeyay falalkan ayaa waxa ay kala yihiin Aweys Axmed Salaad, Cabdiwaaxid Axmed Maxamed, Madar Cali Faarax. Maxkamadda gobolka Mudug ee dhanka Puntland ayaa laga dhowsugayaa go'aanka ay ka gaarto ama ay ka gaari doonto 3 mudane ee ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Galkacyo, kuwaasi oo la sheegayo in dhacay u geysteen dad danyar ah oo ku dhaqan gudaha magaalada Galkacyo ee gobolkaasi Mudug, dhinaca ay ka arimiso maamulka Puntland. Ganacsatada magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaa la soo sheegayaa inay ogolaadeen haatan in ay dib u qaataan lacagaha shilinka Soomaaliga ah oo muddo hagad ku jiray magaaladaasi qaadashadeeda, kadib markii ganacsatadu ay diiday hore inay u qaadato lacagahan. Lacagaha shilinka Soomaaliga ah ayaa intooda badanaa kuwa lagu soo sameeyay qaybo ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira, waxaana ganacsatadan ay sheegtay in dhibaato ay ku qabaan qaadashadeeda. Dadaalo ay sameeyeen maamulka Hirshabeelle, culimada diinka, waxgaradka iyo sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatada ayaa ugu dambeyntii sababtay in lagu arko suuqyada magaalada Baladweyne lacagta shilinka Soomaaliga, taasi oo caadi ka ah haatan qaadashadeeda iyo in ay wax ku kala gataan bulshada ku dhaqan magaaladaasi. Sababaha ugu weyn ee loo diiday lacagta shilinka Soomaaliga ee ganacsatada Baladweyne ayaa waxay ku macneeyeen in ay tahay iyadoo lacagtani ay ku milantay lacagta been abuurka ah ee hore deegaanadaasi usoo gaari jirtay. Shacabka ku nool magaalada Baladweyne oo ah magaalo ganacsiga caan ku ah ayaa soo dhaweeyay qaadashada lacagta ee in dib mar kale ay u shaqeyso lacagta shilinka Soomaaliga ah. Warkii oo aad ka dhageysanayseen aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo raadio Wardheer waa nagaynta. Anigu ah Maxamed Nuur Amiin ayaa idin akhrinaya warka intaynu dib u kulmayno mar kale. Sidaasi nabadgelyo.